Nova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ja slušate emisijata vo 15 časot. Македонија е подготвена за нова рунда разговори за името, изјави амбасадорот во Соединетите држави Зоран Јолевски. Војниците на АРМ со многу странски, но не и македонски одликувања. Републиканците и официјално ја презедоа контролата врз представничкиот дом на Американскиот конгрес.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија е подготвена да влезе во новата рунда разговори за да се најде взаемно прифатливо решение за името, изјави македонскиот амбасадор во Соединетите држави Зоран Јолевски по најавите оти по речи се една година ќе биде одржана нова средба во Њујорк на посредникот Метју Нимицо, преговарачите на Грција и Македонија. Спорот со Грција околу името за сега нема етничка обоеност во Македонија. Сепак, експертите предупредуваат дека на тамошното одлагање на решението би можело да се одрази врз меѓуетничките односи во земјата. Марија Томановска.
Без сомнение, одолговлекувањето на решавањето на спорот за името ќе ги влоши меѓуетничките односи во земјава. Ваквото предупредување доаѓа од експертите според кои ова прашање не е подеднакво чувствително за македонците и останатите ентитети во државава. Токму затоа, албанците стануваат нервозни кога гледаат дека евроинтегративните процеси не се приоритет на оваа влада, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу.
Таа нервоза е веќе присутна, значи не е некоја нервоза која е виртуелна, него е веќе присетна и се рефлектира врз нивните ставови.
Професорката Мирјана Малевска посочува дека во сложени мултиетнички општества како македонското постојат многу елементи кои не делат. Доколку евроинтегративниот пат на Македонија се одолжи, ќе биде тешко да се задржи стабилноста во земјава, вели Малевска.
Веќе се поставуваат определени барања, кое прашање дали пак другата страна, другиот партнер во власта, македонските политички партии можат да ги испорат така како што се барат од страна на албанскиот политички партнер.
Несумнено, овој процес ќе разнише и владината коалиција, особено односите меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ.
Секој момент, да кажеме, политичката партија ДУИ може да излезе од власта, доколку ова нерешавање на проблемот со името се одолго влечи.
Во моментот кога ДУИ ќе процени дека штетите кои ги трпи поради тоа прашање се поголеми од придобивките кои ги има со учествувањето во владата, сигурно ќе има влијание.
За политичките партнери пак прашањето за името не смее да се обои етнички и партиски. Во интервју за нашето радио Ахмети посочи дека ДУИ постојано се залага и ги охрабрува сите релевантни фактори во земјата дека прашањето за името е едно многу важно прашање.
Чаше интегрирањето вендит НАТО на башкимина Европијан.
Прашањето за интеграцијата на земјата во НАТО и ЕУ и решавањето на спорот за името со Грција не се прашања што го засегаат само едниот ентитет, или само албанците, или само македонците. Македонија не може да се интегрира во НАТО поделена или пак само албанците да бидат дел од НАТО и ЕУ. Токму заради ова, ние не сакаме да бидеме фактор што ќе ги предизвикува граѓаните и ќе создава јазови меѓу двата најголеми ентитета. Со голема одговорност се залагаме ова прашање да не го обоиме етнички и партиски, туку да се третира како значајно прашање што бара решение и сета наша политичка енергија и кадровска помош се насочени кон наоѓање на заедничко прифатливо решение, изјави Ахмети. За ВМРО-ДПМНЕ епак, како никогаш досега, меѓуетничките односи биле на завидно ниво. Петар Попарсов од оваа партија не очекува проблемот со името да се одрази на односите во владината коалиција.
Може би има укажувања од една или друга страна за да дојде до забрзано решавање на проблемот, меѓутоа, искрено да ви кажам, сериозни потреби не очекувам.
Решавањето на спорот под изговор дека се прави за да не се влошат меѓуетничките односи би оставило и долгорочни последици, вели Муслиу. Албанците, вели тој, се солидарни, но за нив останува најважен економскиот просперитет, а не прашањето за името. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските војници од осамостојувањето на земјата нема добиено никакво македонско одликување. Колку за пример, нашите војници досега примиле 250 странски ордени пред се американски поради учество во мисиите во Ирак и Афганистан. Сега во Македонија се подготвуваат измени на законот за одликување со што ќе се воведат 5 воени медали. Срдјан Стојанчов.
За 20 години самостојност ниту еден македонски војник или офицер не добил македонско одликување. Од 2005 година, кога првпат е доделено едно одликување, председателот никому не му доделил медал за храброст, а орденот за воени заслуги им е доделен на 3 воени единици, но не и на поединец. Носители на овој орден се батальонот за специјални намени од одредот за специјални намени на АРМ и првата и втората механизирана пешадиска бригада. Од друга страна, припадниците на македонската армија имаат добиено околу 250 воени одликувања, од кои најголемиот дел се од американската армија за мисиите во Ирак и во Афганистан. Неколкумина македонски војници се одликувани со бронзена звезда, што е четврто по ранг борбено одликување што го доделува американската армија. Пред десетина дена АРМ соопшти дека капетанот Христијан Ѓоргов по мисијата УНИФИЛ во Либан добил медал за посебни заслуги од Либанската армија и медал за зачувување на мирот од Обединетите нации. Портпаролот на АРМ Мирче Ѓорговски вели дека Либанската армија досега го доделила тоа одликување само 12 пати. Ѓорговски информира дека генералштабот на АРМ веќе подготвил предлог за изменување и дополнување на законот за одликување и признание со што ќе се воведат 5 нови воени медали. Медал на АРМ за спасен живот, медал на честа на АРМ, медал Вечно сонце, медал за долгогодишна служба и медал за учество во хуманитарни и мировни операции надвор од Македонија.
Во наредниот период очекуваме со усвојувањето на овие измени да пристапиме и ние кон заокружувањето на една целина која што не е воопшто за подценување, која што е за нас од достигнителна важност.
Ѓорговски вели дека иницијативата е подржана и од Министерството за одбрана, а за неа позитивно се изјаснили и од кабинетот на председателот. Посебна комисија треба да го утврди изгледот на одликувањата. Според предлогот, медалите треба да бидат во класи и на униформата да се носат со рибони, односно со ленти во различни бои за секој медал и со звездички за класата.
Ова ќе даде дополнителен поттик и мотив на сите припадници на армијата на Република Македонија за признавање на нивните дела и активности и на се она што го сработиле посветени кон својата професија. Ова е еден акт пред се за уште поголема афирмација на војничката професија во Република Македонија, но и на армијата на Република Македонија.
Поранишниот министер за одбрана Лазар Еленовски вели дека оваа иницијатива е за поздравување.
Мислам дека треба да се полека да воведеме, да покажеме дека наистина не само со политички говори, туку и реално и конкретно ги поздравуваме тие напори што ги прават нашите војници во мисиите и генерално било каде придонесот на армијата е голем, така да мислам дека е наистина добра иницијатива и е за поздравување.
Според предлогот, освен председателот на државата, се предвидува новите медали да може да ги доделуваат и собранието, министерот за одбрана или началникот на генералштабот на АРМ.
Во секој случај, највисокото треба да остане председател, меѓутоа за некои пониски медали, сепак мислам дека е добра предлогот да ги доделуваат министерот или началникот на генералштабот.
Пред 3 години, дел од медиумите излегоа со информација дека АРМ предложила да ги одликува војниците со орден Александар III Македонски и орден Михајло Апостолски, но таа иницијатива не испадна ништо. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Републиканците и официјално ја презедоа контролата врз представничкиот дом на Американскиот Конгрес. Тие веќе најавија битка против демократите на председателот Барак Обама околу расходите на владата. Некои републиканци со оценка дека Обама бил најкорумпираниот председател во поново време, најавуваат истраги за многу негови одлуки. Гоце Атанасов.
Републиканецот Џон Бенер е избран за спикер на представничкиот дом на Американскиот Конгрес, со што се официализира републиканското преземање на контролата врз овој 435 член дом. Бенер доаѓа од Охајо, а спикерската функција е презеда на стартот на новиот 112-ти Конгрес, избран во ноември лани, кога демократите го загубија мнозинството.
Сега го предавам овој чекан и светата доверба што оди со него на новиот спикер. Господ да те благослови, председател Бенер. Господ да го благослови овој Конгрес и Господ да ја благослови Америка.
Изјави Ненси Пелоси од Демократската партија, инаку првата жена на чело на представничкиот дом, при предавањето на функцијата. Во говорот во представничкиот дом, Бейнер изјави дека републиканските пратеници сега ќе мора да ги исполнат ветувањата од изборната кампања за кратење на даноците, намалување на големината на американската влада и помагање за да се создадат услови за зголемување на вработеноста.
We gather here today at a time of great challenge. Nearly one in ten of our neighbors is out of work.
Се собравме денеска во време на големи предизвици. Секој десети наш сосед е без работа. Трошоците за здравствената заштита се уште растат за американските семејства. Нашето задолжување наскоро ќе надмине големината на нашата национална економија. На овој 112-ти конгрес ќе се бараат напорна работа и цврсти одлуки. Нема време за чекање.
Изјави Бейнер кој како спикер е втор во редот за заменик на председателската функција по подпредседателот Џо Бајден во случај на смрт на председателот или неможност да ја врши функцијата. Се очекува републиканците во почетокот на идната недела да организираат гласање за отповикување на обамината реформа на здравството која помина во минатата година. Но овој чекор најверојатно ќе биде запрен во Сенатот каде што демократите имаат мнозинство. Сепак и ова навестува на известна борба за компромиси околу клучните закони. Самото враќање на процедурата на Законот за здравствена заштита, како што оценуваат аналитичари, би можело да послужи како шаблон за застој во поделената законодавна власт во последните две години од мандатот на Обама. Во Сенатот, лидер на мнозинството ќе биде демократот Хари Рид, но со потешка работа, бидејќи и таму демократите, иако имаат мнозинство, сепак се со помалку сенатори од предходното. Американскиот председател Барак Обама изјави дека очекува републиканците да се откажат од партиската политика и да се насочат кон заздравување на стопанството.
Моите очекувања, мојата надеж е во тоа што лидерот на мнозинството Џон Бейнер и лидер на републиканците во Сенатот Мич Меконел ќе сватат дека ќе има доволно време да водат кампања за 2012 година во 2012 година и дека нашата работа оваа година е да обезбедиме економско заздравување. Го очекувам тоа од нив.
Но Обама исто така може да очекува дека ќе има потреба од неколку добри адвокати. Председатели на неколку комитети на представничкиот дом најавија дека ќе покренат истрага за многу одлуки на администрацијата на Обама. Од онија за контрола на храната, преку истекувањето на доверливи документи на американската дипломатија, на интернет страницата Wikileaks и корупцијата во Афганистан, до финансиските регулации на Wall Street. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Марија Митевска.
Производителите на тутун од Пелагонија денеска протестираат на патот Прилеп-Битола и на патот Прилеп-Кичево, при што е блокирано движењето на сообраќајот во тие правци. Председателот на штрекувачкиот одбор Кире Неделковски изјави дека тие бараат средба со премиерот или министерот за финансии, бидејќи Министерството за земјоделство не можело да им помогне и им порача на партиите да не ја искористуваат нивната мака за политички поени, бидејќи тие само сакаат да го наплатат нивниот труд. Малопродажните цени во земјите кои го користат еврото паднале за 0,8% во ноември, според последните податоци на Евростат, што представува уште еден знак дека потрошувачите се воздржуваат од трошење на пари, очекувајќи го расплетот од должничката криза во која влегоа земјите членки на Европската Унија. Според Евростат, цените ќе стагнираат и во овој месец, за разлика од предходното предвидување дека ќе има раст од 0,5%. Унгарскиот министер за внатрешни работи Шандор Пинтер изјави дека Романија и Бугарија нема да влезат во Шенген зоната на планираниот датум на 31 март годинава. Според Пинтер, чија земја го презеде преседавањето со Европската Унија, двете земји мора да исполнат уште неколку задачи, а најбрзиот рок за членство на Романија и Бугарија би бил во октомври. Американскиот пратеник за Северна Кореја Стивен Босфорд денеска се сретна со кинеските официјални лица за да разговара за тензиите на корејскиот полуостров. Во сообштението на амбасадата на Соединетите Американски Држави е наведено дека средбата на Босфорд со Жанг Жијун била корисна. Кинескиот министер за надворешни работи Хонг Лиу изјави дека двете страни ги потврдиле своите заложби да се зачува мирот и стабилноста на полуостровот и да ги придвижат разговорите за нуклеарната програма на Северна Кореја, кои се замрзнати речиси две години.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. По студиото во Прага, Махирел Шани и Зоран Ќуга.